Gipliyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Vilayetlerde pensiýalar we aýlyk haklary giýjikdirilýär. Türkmenistanyň dürli vilayetlerinde raýatlar pensiýa haklaryny we aýlyk haklaryny wagtyny alyp bilmeýärler. Aýyň 10-u boldy, plastik kartlara henizem pul geçmedi diýip daşawuldy pensiýoner Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Edil şuňa meňdeş ýagdaýlary başdan geçirýän Azatlygyň lewapy söhbetdeşi, bankomatlarda pul ýok, adamlar Gurban bayramından öň pullarynyň ellerine degmejekdigini pikir edip çaklaýar diýdi. Ol Azatlygyň habarçysy bilen gurrun döşlükde özüniň büdjet işgärdigini mälim etdi. Heniz geçen ayın aylığı da tölönmüdü deyip hoopsuzluk yağdayları sebeple adının efirde tutulmazlığını soran büdjet işgari sözünün üstüne koştu. Türkmenistan'da aylıkların giyicikdirilyenliği pensiya haklarının vaatında tölönmeyenliği var adı resmi mağlumat eli yeterli del. Azatlığın havarçısı bilen gurrundaş olan Daşoğlu Beylik bir büdjet işgari giyicikdirilyen tölöglerin mümkün olan sebepleri barada maglumat verdi. Döwletden aylyk alýan büdjet işgärlerine öňümizdäki awtoraly ýarşy geçenden soň olaryň aýlyklarynyň tölenjekdigi aýdyldy diýip Daşowdyň ýaşaýjy işleýän idarasynyň başlygynyň sözlerine salgylanyp Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Gurbanlygy pul gerekdiň ewir gurban bayramyna däl, täze okuw ýyly üçin hem okuwçylaryň gerek ýaragy bar. Adamlar şu zatlary satyn almakda uly kynçylyk çekýär diýip Daşowly söhbetdeş aýtdy. Azatlygyň habarçysy Lewaply hem de Daşowly söhbetdeşleriniň sözlerini salgylanyp, büdjet işgärleri rally gerekmi-kä diýen soraglar bilen ýüzlenýärler diýdi. Türkmenistan döwlet derejesine sentýabr aýyna geçiriljek Amul Hazar 2018 halkary avtoralysyna taýýarlyk görýär. Onda avtoglar ýarışar. Döwlet metbuatyna bu ýarışyň taryhy giňden ýetirilýär. Galyp ertede geçen ýyl Aşgabatda ýapyk binalarda we söwüş tunugaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary geçirildi. Tinçler bu halkara çäreleri geçirmek üçin derur bolan desgalaryň gurulşygy hemde gurumçylyk üçin Türkmen döwletiniň gadnasyndan 8 milliard dolary çykdyjy edilendigini çaklaýar. Azatlygyň habarçysy pensiýalary we aýlyk haklary giýjikdirilýän lewaply hemde Daşowly gurrundaşlaryna salgylanyp, olar bu çäreleri açan nägililiklerini bildirýärler diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň pensiýa töleweleriniň hemde aýlyk haklarynyň giýjikdirilýänligi barada mundan ozal hem dürli maglumatlar peýda bolupdy. Awgustyň başyndan Aşgabatly pensiýanerler garaşyp ýeten pensiýalarynyň giýjikdirilýänligini we munun sebebinin düşündürülmeyenliğini havar verdiler. Aşgabatly pensiyonerlerin azatlığın payitahtlı havarçısının gurrun vermeklerine göre, pensiyonerler bilen bağlı kıyınçılıklar hususana tölevlerin plastik kartları geçirilmeli edilmeyinden son hasa yığılaştı. Türkmenistan'da pensiyonerlerin pensiyonları şu yılın aprel ayından başla plastik kartların üstünden tölenmeli edildi. Elbette başta bu düzgün 65 yaşı çenli pensiyonerlere değişledi. Son 13 gödüp 70 yaş içinli pensiyonerleri hem değişlettiler. Giyiciktirilen pensiyonlar varada havarların iyi unayına da iyi de üzülmedi. Azatlygyň Türkmenistanyň sosial üpçünçülük edaralary bilen pensiýalar boýunça ara gatnaşy geçmek synanşygy başa barmady. Türkmen häkimiýetleri giýjikdirilýän pensiýalar we aýlyk haklary barada maglumatlar bilen çykyş etmeýärler.